Datorren ostegun eta ostiralean, hilaren 19 eta 20an, Bilboko Sarrikoko Fakultatean, parte hartuzeko hirugarren nazioarteko kongresua burutuko dute. Iñaki Ibarzena, Euskal Herriko Unzeko irakasle eta parte hartuzko kidea, egunon?
Egunon, Mieltzo.
Parte hartuz, gobernuzkanpoko elkartearen helburu nagusia, hain zuzen, prozesuetan gizarte zibilak parte hartzea da.
Bai, bueno, parte hartuz da... Unibertsitateko ikerketa talde bat, ez? 40 piku lagun osatzen dugunak, ba, irakasleak, ikerlariak, bekaldunak, eta bai, ba, zientzia politikoan gaude, baina soziologian, antropologian, ekonomian, geografian, denetariko jende daukagu, ez? Gehienak gara zientzia politikakoak, hor zaio ginen, baina, bueno, ba, hori, duela zazpi urte egin genuen 2008, bai, urtarri, abenduaren egin genduz lehenengo kongresua Bilbon, Lagolzan, eta bigarren abe bai egin genuen duela irurte, 2012an, Bizkaia aretoan, eta orain hirugarrena egingo dugu datorren ostegun eta ostiralean, ba, Sarrikoko Ekonomia Fakultatean.
Sarriko nahi zuzen ere, eta leloa honako hau, politika itzuliko alda, demokrazia, gehi poterea, gehi buru jabetasuna. Azteko, Iñaki, politika itzuliko da, horrek esan nahi du, ibili zela, baina?
Bueno, ba, ikusirik pasadan azte buruan Parisen gertatu dena, badiru, ba, batzuk ez dutela politika etorri nahi, ez? Bakarrik nola baite armen hotzak entu nahi dituztela, edo indarkeria, edo... Gure ustez, badaude, ba, arrasto batzuk badaude gure gizartean eta gure azkenengo, gure inguruan azkenengo urtetan emandako aldaketa batzuk, ba, bueno, adierazten dutela, ba, jendeak, bere bizitzan, bere lan lekuan, bere familian, bere eskolan dituen arazoak politizatu nahi dituela, eztabaidatu nahi dituela eta aldatu nahi dituela, eta ikusi ditugu, ba, bueno, azken urtetan sortu direla, ba, partidu berriak, antolatzeko modu berriak, politika egiteko forma berriak, proposamen politiko berriak, eta barrez, bai hemen, bai Grezian, bai Latinoamerikan, leku askotan, Ipar-Afrikan be bai, eta ikusi ditugu aldaketa batzuk, bueno, ematen zutela asko, ezakit, irauliko duzutela goitik bera, ba, instituzio politikoak, eta gero, bueno, ez da hori gertatu, eta, bueno, nire ustez hori da guk nahi duguna, ez, ez da behiratzea, ea, lehenengo eta ben, ea politikaren itzuli da badagoen, ea nole politika gintza indartzen ari dan, eta sujeto politiko berriak ari direla, bueno, ba, maigaineratzen asunto politikoak beste modu baten, eta hori esaten dugu, badatorre politika, badator demokrazia gehiago, badator potere gehiago jendearen zaz, badator subiratazun gehiago, hori da gure nolabait guk, gure buruari galdetu nahi dioguna, eta hori da urrengo, aste honetan, urrengo ostegunean eta ostiralean, Sarriko ez da behiratu nahi duguna.
Demokrazia gehiago datorrela etorra daitekeela esan duzu Iñaki, baina Parisekoa ikusita gero eta batez ere azken egunotan hainbat politikariri entzunta gero, ez dakit nik demokrazia gehiago edo estualdi handiago etorriko den.
Ez, bueno, badirudi ba hor tentzio edo nolabait tenkatze prozesu bat ari dela ematen, ez? Alde batetik poterea duten horiek, bai elite politiko ez ekonomikoek ez dute nahi beuren poterearen zati hori, zati handi hori ba, banatzea edo birbanatzea, baina badaude beste alde batetik, ba, galdera edo kuestio oso beroak, ez? Ikusi dugu, bueno, ba, milaka lagun Siriatik alde egiten ezin dutelakoan bizi, ez? Eta, bueno, eta gutxi batzuk etorri dira Europara, eta gu oso kesu gabiz, baina bueno, gehienak daude Jordanian, Libanon edo Turkian edo ezagik hor daude immigrazioaren asuntua oso asuntu gogorra da, ez? Baina beste alde batetik ikusten dugu, ba bueno, Europan beste bai Katalunian edo bai Estatu Espainiarrean, Grezian, hainbat lekutan, bueno, ba sortzen ari dira dinamika politiko berriak eta hoiek nolabait eztabaidatu nahi ditugu. Horrek ekarriko du demokrazia gehiago, bueno, ba, pentsatzen dugu, bai ez, posibilitate hori irekitzen dela, ez, hori da, gure, bueno, ikusiko dugu, horregatik, ba, adibidez gure kongresuan hasieran egongo da, Caterina Sergidou da, bueno, Siriza partiduan egondako pertsona bat, orain momentu enten ja Sirizatik kanpo dagoena, baina, bueno, ba, berak ekartzen duen erreflexioa da, bueno, berak ipini dio bere itzaldiari titulua, Atenas, democracia desahuciada, es, de las calles al gobierno, del gobierno a las calles. Eurek Siriza moduan egin zuten apostu bat, eta, bueno, gobernua hartu zuten, eta gero gobernuan egonik ikusi dute, ze, bueno, herrialde baten gobernuan egonik, segun ze politikak egiten dituzu, gauzak bideratzen dira, edo ez, ez. Eta, bueno, Sirizaren esperientzia oso, esperientzia bitxia da, hauek azken baten, bueno, ba, Tsiprasek egitatutako gobernua utzi dute, eta berriz bueltatu dira kaletara, pasadan astean, greba orokor bat konbokatu zuten Grezia, nolabait lan baldintzak defenditzearen, ez? Bueno, hor dago asuntua, ez? Batzutan, bueno, ba, leku batzutan mobilizazioen bitartez gobernu berriak esartzen dira, baina gobernu horiek, bueno, ba, ez dira oso eraginkorrak, ez? Bueno, hor dago adibidez, ba, bueno, reflexio importante bat.
Esan dugun bezala, datorren ostegunean hasiko da parte hartuzeko kongresu, nazioarteko kongresua Sarrikon. Hirugarrena, aurrekoen balantze egiterakoan ze azpimarratuko zenuke?
Bueno, aurrekoan bebai, bueno, ba, ez da bera interesanteak egon ziren. Normalean egiten duguna da bildu denetariko jendea, ez? Alde batetik, hau da kongreso unibertsitarioa, baina, bueno, baina gure asmoa ez da unibertsitatean, ez dakit, intelektual eta akademikoen foro bat zabaltzea. Nahi duguna da, bai aktivista sozial eta politikoekin, bai partidu politiko etan dabiltzaten hoiekin edo instituzioetan aritzen diren ez dakit pertsonekin eztabaidan sartzea ea nola dan posible ba nolabait bueno politika gintza demokratikoagoa eta gardenagoa eta ez dakit askeago bat zabaldu ez edo eraiki. Orduan bueno orain bebai bueno aurreko bietan bueno, azkenengoa izan zen, udaberri, zakite, arabiar edo maiatzeko amabosta, edo Occupy the Street, edo lako fenomenoak gertatu zirenean mundu osoan, ba, horren ostean, bueno, nire ustez oso interesanti, kuriosoa da, ez, azkenengo gure azkenengo kongresutan, Podemoseko, zakite, liderrak, bai Pablo Iglesias, bai Iñigo Errejón, bai... Oie, que egon dira, bai... bai... Juan Carlos Monedero, oie, que zientzia politikako irakaslea dira, eta etorri dira gure kongresetara. Ez dakit, espero dugu, bai, Podemoseko batzuk, bueno, batzuk egotea gure, bueno, urren, irugarrengo kongresu enten. Baina gure txat oso interesantea da, ez da behiratzea eurekin, ba, bueno, ba... Bueno, non dauden mugak, non dauden aukerak, non dauden nolabait politika egiteko forma berriak, bueno, gure ustez hori ezinbestekoa da, eta guk, bueno, ba, zikiera unibertsitateetik eskaini nahi dugu, ba, Bilboko jendeari, Bizkaiko jendeari, Euskal Herriko jendeari, ba, ez dakit, aukera bat, bai partidu politikoetako jende berriarekin ez, gure kongresuan, ba, kupeko jendea etorriko da, etorriko dira Nafar gobernuan dauden indar berriak, Mari Jose Bomon etorriko da, etorriko dira, bai, Madrileko alkatetza berrian edo Barcelonako alkatetza berrian dauden laguna, eta bar, ez? Orduan, bueno, ba, hori egin nahi dugu, ez dakit, bi egunetan aukera emon, ba, jendeari galdetzeko eta kezkak agertzeko eta planteatzeko, ba, bueno, ea benetan, bueno, aldaketa politiko berri baterako tenorean gauden, edo, bueno, zeintzu diren baldintzak eta zeintzu diren, bueno, gaur egungo ez dakit, politika gintzaren ezaugarriak nolakoa diren, eta, bueno, eta zeintzu diren egin daitezken aliantzak, zeintzu diren dauden oztopoak, eta barrez. Nire ustez aurreko bi kongresoetan, ba, bueno, gure arteko bebai zare moduko, bueno, harreman horizontal bat zabaldu da, eta bueno, hori ekarri nahi izan dugu hirugarrengo kongresu honetara, eta ea ondo ateratzen den.
Hori guztia gauzatzeko ostegunetik aurrera lau lantalde lanean.
Bai, guk nolabait lau zutabe edo lau hildo markatu nahi izan ditugu. Ez de batetik politika berriaren, ezakit, prozesu berriak, agente berriak, mekanismo berriak, eta bat, ez? Gero bestalde batetik, bueno, demokrazia eta populismoaren arteko harremanak, bai Europan eta bai Latinoamerikan, hori aztertu nahi izan dugu. Gero beste alde batetik, bueno, feminismotik egiten den beste urbilpen berri bat, eta da interseksionalitatea, eta hau da, ez bakarrik begiratzea sexuen arteko harremanak edo genero harremanak, baizik eta bebai, hor gurutzatu, etniak edo adinak edo egoera sozialak, hau da, bueno, etorriko dira emakume feminista hijitoak, edo etorriko dira yes we fuck taldekoak, hau da, bueno, nolabait perspektiba, bueno, feminismoa planteatzen dituen perspektiban barnean aberastu, ba, nolabait beste perspektibatik, ez? Eta gero laugarrenez daukagu oso eztabaida interesantea, nire ustez, hori, estatu gintza edo herri gintza, hau da, aldaketak datoz beti gora goetik bera nola uztartzen dira bi dinamika horiek, ez? Dinamika instituzional, dinamika partidistak eta dinamika herritarrak, gizarte mugimendutakoak, ez? Hor daukagu esperientzia diferenteak, bueno, lau zutabe horiek izango dira lehenengo bi egunetan politika berria eta demokrazia eta populismoa, eta bigarren egunean ostiralean interseksionalitatea eta herrigintza estatu gintza. Eta esan dizudan bezala, etorriko dira, jende etorriko da Cesar Rendueles, adibidez, Madrileko irakasle, filosofia irakaslea, eta, bueno, hori, soziofobia, liburua idatxita idatzi duena, eta etorriko dira bebai, instituziotan aritu diren, zinegotxiak edo, adibidez, aurreko Tolosako alkate, Ibai Urriaz, etorriko da, edo orain Barcelona dagoen, gobernu berrian dagoen Ricard Villaregut, edo Madrilen, ganemos Madrilen dagoen Morcedor Galceran, hori Universidad Complutenseko irakaslea dana, edo Galiziatik dator oso persona interesaria guretzat, Yolanda Díaz, alternatiba galegan dagoena, eta bar, ez, eta Ángel Calle dator, kordo batik, Ángel Calle eta Ricard Villaregut eta beste batzuk, pasan urtean zabaldu zuten liburu oso interesgarri bat, hori, udaletxeetan gertatzen ari diren aldaketen gainean, ez, territorio berriak, eta bar. Eta gero, bigarren egunean bebai, ekarri ditugu, kupeko jendea, Kim Arrufat dator, edo aurreko epealdian Gipuzkoako aldundian egon zen Larraitzu Ugarte, edo orain dagoena, Nafarroko gobernuan dagoen Mari Jose Beaumont, edo, Esti Redondo bebai, eneko aktivista bebai, eta bar, ez, orduan, guk konbidatu nahi duguna da, alde batetik, instituzioetan dauden abotzak, abotz berriak, aldoz, nolabait aldaketa politikoa bilatzen duten horiek, eta unibertsitatean dauden irakasleak, adibidez Pedro Ibarrak, ja jubilatu da, baina, itzaldi bat emango du horren gainean, ez, lehenengo egunean Greziako Katerina Zergilurekin batera, Pedro Ibarrak egingo du itzaldi bat, kontrapoder, dentro y fuera, ebaluaketa bat egin nahi du, horren gainean, eta, pentsatzen dugu Pedro oso persona egokia dela, olako begirada kritiko bat egiteko, ez? Eta gero, bukaeran ipini ditugu bi emakume, bat universitatekoa, Mariluz Esteban, oso ezaguna gure artean, nolabait politikaren eta aktivismoaren ikerkuntzaren bidekurketa bat egiten, eta gero Jaio Herrero, ekofeminista, eta nolabait orain martxan dauden estrategia politikoen azterketa bat egiten, ez? Gauza asko dira bi egunetan egiteko, gero bukaeran egingo dugu ikatenean nolako jai txiki bat, baina, espero dezagun jendea, animatzea, eta, jendea ja apuntatzen ari da, ja daukagu, universitatetik, bai ikaslea, bai irakasleak apuntatu dira, eta espero dezagun aurreko ekan bezala, ehunda piku pertsona ibiltzea, eta seguraski, kongresu eta gero, liburu bat, edo dokumentu batzuk aterako ditugu, jendearen eskura izateko.
Horren inguruko informazio gehiago lortzeko, seguru interneten.
Bai, bai, interneten klikatzen baduzu ehu.eus parte hartuz, ba, agertzen da informazio guztia.
Iñaki Bartzena, Euskal Herriko Uriesteko irakaslea eta parte hartuzeko kidea. Mila esker, gaur ere gurekin kolaboratzeagatik eta hurrengo arte.
Bale, ba, ondo izan eta, bueno, ostegunean eta ostiralean sarriko nelkarrikusiko gara. Eskerrik asko.
Zuri, agur.
Agur.